Böyük oyunun sonu. Böyük Britaniyanın dərin gücləri 19-cu əsrin əvvəllərindən diqqətini yaxın şərqə yönəltməyə başladı. Çünki bu bölgə müstəmləkəsi olan Hindistanla arasındakı ticarət yolları üzərində yerləşirdi. İngiltərə dərin dövlətinin bu yolların təhlükəsizliyini təmin etmək və yeni ərazilər işğal etmək məqsədi ilə bölgəyə nəzarəti ələ keçirmək kimi böyük ideyaları vardı. Osmanlının tabiliyində olan Misir, Süveyş, Fələstin, İraq, Bəsrə kimi əsas yerlərlə yanaşı, bölgədə çox mühüm strateji mövqeyi olan digər ölkə isə İran idi. Həmin dövrdə İngiltərə Hindistandakı müstəmləkə sistemi qarşısında ən böyük təhlükə hesab etdiyi Rus çarlığına qarşı 1830-1895-ci illərdə tarixçilərin böyük oyun adlandırdığı geniş planı tətbiq etməyə başladı. Bu oyunun əsas məqsədi Rusiyanın cənuba irəliləşini dayandırmaq üçün Osmanlı, İran və Buxara əmirliyini aralıq bölgə halına salmaq idi. Bununla da Rusiyanın Hindistana quru ərazidən çatmasının qarşısı alınacaqdı. Bundan başqa Rusiya tərəfindən Bəsrə körfəzi və ya Hind okeanında İngiltərənin dəniz ticarət yollarına əngəl olan limanlar salmasının qarşısı alınacaqdı. Böyük oyunun davam etdiyi müddətdə İngiltərə dərin dövləti İranı cənubdan mühasirəyə alaraq yarım müstəmləkə halına saldı. Ölkənin bütün sərvətlərini qəsb etməklə bütün sahələrdə imtiyazlar əldə etməyə çalışdı. Digər tərəfdən isə ölkəni zəiflətmək məqsədi ilə məhz özünün yaratdığı Babili, Bəhali kimi azğın cərəyanlardan məzhəbçiliyi qızışdırmaq, sui-qəst, üsyan, terror və çaxnaşmalar törədmək üçün istifadə etdi. İngilis dərin dövlətinin ən etibarlı casusları da bu azğın təriqətlərin içindən çıxırdı. Daxili çaxnaşma törətmək planlarının başında isə Hindistandakı Britaniya rəhbərliyinin İranla bağlı gizli təhlükəsizlik nümayəndəsi Manekçi Hetariya dururdu. 1870-1871-ci illərdə təxminən 3 milyon insanın ölümü ilə nəticələnən qıtlıq faciəsi İranda ölkə əhalisinin 3-də 1-ni yox etdi. Bu qıtlığı ərzaq məhsullarını bazardan toplayaraq Hindistana ötürən İngiltərənin qəsdən yaratdığını deyən İbrahim Qızılbaş Zəncani fəlakəti öz xatirələrində belə təsvir edir. Şəhərdə at, qatır, eşək əti bir yana, it və pişik əti də yeyilməyə başlamışdı. Bəzi yerlərdə insanlar aclıqdan bir-birlərinin ətini yeməyə başlamışdı. Küçələrdə itlər tərəfindən yeyilmiş saysız hesabsız cəsəd var idi. Kəndlər arası yollarda aclıqdan ölmüş saysız hesabsız qadınlar, uşaqlar, yaşlılar, gənc insan cəsədləri ard-arda düzülmüşdü. 1908-ci ildə İranda neftin tapılması nəticəsində İngiltərə dərin dövləti özünün 20-ci əsrdəki İranla bağlı siyasətini müəyyən etdi. Bu siyasətdə əsas yer tutan isə işğallar, hərbi və siyasi müdaxilələr, sosial-iqtisadi layihələr və dövlət çevrilişləri idi. 1913-cü ildə İngiltərə hökuməti İranın bütün neftini öz mülkiyyətinə keçirəcək bir müqavilə bağlamaq üçün addım atdı. 6 il sonra isə özünün İranın ordu və xəzinəsinə nəzarət etmə imkanı verən bir təklif irəli sürdü. Birinci Dünya müharibəsində İngilislər İranın cənubunu işğal etdi. Qəzvinə qədər olan əraziləri ələ keçirib, Qacarlar sülaləsinin tabiliyində olan bölgələri nəzarət altına alaraq ölkədə yeganə gücə çevrildilər. Ölkəni zəiflətmək üçün qıtlıq siyasətini yenidən tətbiq etdilər. Osmanlı və ABŞ kimi ölkələrdən ərzaq yardım edilməsinin də qarşısını aldılar. 1917-ci ildə 20 milyon İran əhalisi 2 il davam edən qıtlıq dövründən sonra 1920-ci ildə 11 milyona inmişdi. İngilis yazıcı, jurnalist Donohonun Was the Persian Expedition kitabında bu fəlakətdən belə bəhs edilir. Küçənin kənarında yıxılıb qalan saysız hesabsız insanlar var. Ölmüşlər, çürmüşlər. Qurumuş barmaqlarının arasında ilişib qalan otlar var. Bu otlarla acılığın qarşısını almağa çalışmışlar. Gözləri batıq, dəri və sümükdən ibarət məxluqlar. O qədər də insana bənzəmirlər. Küçənin kənarında dörd ayaq üzərində sürünə-sürünə gedirlər. Bütün bu fəlakətlər davam edərkən, İngiliz dərin dövlətinin ixtişaş və ölüm vasitəsi olaraq ortaya çıxardığı bəhailər də 1916-cı ildən itibarən yenidən şiddətli terror əsdirməyə başladılar. İkinci Dünya müharibəsində də bir tərəfliyini qorumasına baxmayaraq, Böyük Britaniya yenə İranın böyük hissəsini işğal etdi və müharibədən sonra geriyə aclıq və səfalətlə mübarizə aparan bir ölkə qoydu. Maraqlıdır ki, bu qədər aclıq və qıtlıqla qarşılaşan İran eyni zamanda dünyanın ən zəngin neft yataqlarına sahibdir. Bu ziddiyyətin başlıca səbəbi ölkə neftini əsrin əvvəlindən bəri nəzarəti altında saxlayan ingilislərin Anglo-Persian Oil Company şirkəti idi. 1935-ci ildən Anglo-Iranian Oil Company, daha sonra isə BP adlanan bu şirkətin 1950-ci illərdəki illik gəliri 200 milyon funt olmuşdu. İranın gəliri isə sadəcə 16 milyon idi. 1908-ci ildən bəri öz mülkü hesab etdiyi İran nefti, kiminsə toxunmasına icazə verməyən İngiltərə, yarım əsrlik enerji ehtiyacını buradakı neftin hesabına ödəyirdi. İran xalqı isə aclıq və ölmə sürüklənirdi. 1951-ci ilin may ayında xalqın böyük sevgi və dəstəyi ilə baş nazir seçilən Məhəmməd Müsəddiq neft sənayesini milliləşdirərək İran Dövlət Neft Şirkətini qurmuş və İngilislərin inhisarında olan bütün neft sənayesini bu şirkətin nəzarəti altına keçirmişdi. İngiltərə isə ən böyük gəlir mənbəyini iflasa uğradan Müsəddiqə qarşı bir sıra siyasi və iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə başladı. Mühəndislərini ölkədən çıxararaq neft sənayesinə böyük zərbə vurdu. İngiltərə İranın dövlət başçısı Şah Rıza Pəhləvi vasitəsilə Müsəddiq hökumətinə qarşı ağır təzyiqlər tətbiq etdi. Lakin buna da nail olmadıqda son çarə olaraq Müsəddiqi dövlət çevrilişi ilə hakimiyyətdən devirdi. İngiltərənin ABŞ-dan tələb etməsi ilə Prezident Eisenhower Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə dövlət çevrilişi təşkil etməyə tapşırdı. 1953-cü ilin yazında İranda hökumətə qarşı kütləvi qiyamlar təşkil edən SİA, bir ay davam edən AYX əməliyyatı nəticəsində General Fəzullah Zahidin rəhbərliyi ilə dövlət çevrilişini həyata keçirdi. İngiltərə dərin dövlətinin 1800-cü illərdə başlatdığı böyük oyun hələ də İran, Türkiyə, Yaxın Şərq və İslam dünyası üzərində davam edir. Məzhəb, milliyyət, irq müxtəlifliyini qızışdıraraq müsəlmanı müsəlmana qırdırma siyasəti həmişə eyni qalmışdır. Dəyişən sadəcə adlar, obrazlardır. Əvvəllər bu məqsədlə istifadə edilən Babillərin, Bəhailərin yerini Emayaltı şiələri, Emayaltı sünni və sələfləri tutmuşdur. İngiltərə dərin dövlətə artıq hər tərəfdən ifşa olunmuş vəziyyətdədir. Müsəlmanların ayrılıq və ixtilaflardan qurtularaq, Quran-ı Kərimin birləşdirici ruhu altında bir araya gəlməsi ilə böyük oyunun, yəni İngiltərə dərin dövlətinin planlarının da çox yaxında sona gələcək. Sadəcə yaxın şərq deyil, İngiliz xalqı da daxil olmaqla bütün dünya rahatlıq və təhlükəsizliyə qovuşacaq. Adnan Oktarın Tehran Times-da dərc olunan məqaləsi.